σχετικά με την Παναγία μας. Πόσα έχουμε διδαχθεί από τους γεροντάδες μας και από τους άλλους πνευματικούς πατέρες εδώ στο Αγενόδος που, όπως και εσείς τα γνωρίζετε αδελφοί μου, την ευλαβούνται ιδιαιτέρως, μπορώ να πω και κάθε υπερβολή, την Παναγία μας, δια των λόγων ότι μένουμε στο δικό της χώρο, στο δικό της σπίτι, νοικιάζουμε δηλαδή δωρεάν στο δικό της ανάκτορο, εδώ το Αγίου Όρους, και το ενίκιο είναι, όπως η ίδια το είπε πολλές φορές, να διάγουμε μοναχικά, όχι να είμαστε μοναχοί εξωτερικά. Αυτό είναι εύκολο να γίνει και έγινε. Αλλά αυτό δεν σώζει. Μπορώ να πω κολλάζει. Αλλά ο μοναχικός τρόπος που πραγματικά όπως θέλει αυτή την πολιτεία η Παναγία μας είναι θεάριστος, ευάριστος, σώζει και αγιάζει, μπορώ να πω εν τέλει. Τέλος πάντων αυτό είναι το ενίκιο που θέλει η Παναγία από εμάς, αλλά και από εσάς, γιατί και όλος ο κόσμος είναι ένα ενοικιαστήριο. Βλέπετε, ενοικούμε, δεν κατοικούμε. Ενοικούμε εις τον κόσμο, δηλαδή είμαστε ένοικοι, προσωρινοί. Και το ξέρουμε, το βλέπουμε να πάσα. Δηλαδή, πούμε, πατρινικό, ένας-ένας. Παλί και νέοι, αναχωρούν όλοι οι γεροντάδες μας. Αλλά μέχρι να έρθει η προσωπική του ώρα της αναχωρήσεως, ο άνθρωπος βιώνει αθανασία. Δηλαδή λέει έφυγε αυτός, αλλά εγώ ακόμη δεν έφυγα. Μπορεί και να μην φύγω, δηλαδή. Πού ξέρει, μπορεί να μην βρει κανένα παρουσία και να μην πεθάνω. Μπαίνει και αυτός ο λογισμός. Βιώνουμε όλοι μας, δεν είναι μόνο μερικοί, αυτό το αίσθημα της αθανασίας, γιατί είμαι αθάνατη και αιώνια και το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά άλλο ότι η ψυχή είναι αθάνατος και άλλο ότι κάποια στιγμή οφείλουμε το κοινό χρέος να εκπληρώσουμε. Τέλος πάντων, οι πατέρες μας εδώ ευλογούν την Παναγία μας καθ' υπερβολή, όπως σας είπα, και κάνουν ό,τι μπορούν να την ευχαριστήσουν, όπως και οι εξαδελφοί μας. Είναι ίσως το μόνο πρόσωπο που έχει φτάσει τόσο ψηλά κοντά στην Αγία Τριάδα των Θεών μας, καθ' υπερβολή και ασυγκρίτως από όλα τα αγγελικά τάγματα. Και οι άγγελοι είναι κοντά στον Θεό, η Παναγία είναι πάρα πολύ κοντά. Η διαφορά και η απόσταση μεταξύ των αγγέλων και της Παναγίας μας είναι ασύγκριτος. Φανταστείτε, είναι ασύγκριτος, είναι δηλαδή ασύλληπτος. Πώς λέμε, δισεκατομμύρια τη φωτός και τα λοιπά. Και αυτό μόνο ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και δεν χρειάζεται κανείς να πλησιάσει τοπικά τον Θεό χιλιομετρικά. Να πούμε ότι σε τόση απόσταση από την Παναγία είναι ο Θεός. Δεν πλησιάζεται ο Θεός γεωγραφικά, τοπικά, πλησιάζεται πνευματικά, εσωτερικά δηλαδή. Δηλαδή η Παναγία έχει τόσο εσωτερικό πλούτο στην καρδία της ή στην ψυχή της, επειδή είναι με σώμα και ψυχή και έτσι απολαμβάνει την θέωση στον ύψιστο βαθμό όσο μπορεί να χωρέσει εις έναν άνθρωπο. Δηλαδή ο Θεός από ό,τι έκανε δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο για την Παναγία. Αδυνατεί. Αυτό το αδυνατεί. Και αυτό είναι σχήμα ανθρώπινο, όχι δια τον Θεό. Και αυτό τιμά την υπερβολή της δόξης που έχει δώσει ο Χριστός στην μητέρα του. Ξέρετε, την τιμά και στον ουρανό. Δεν την τιμά μόνο στη γη. Την τιμά και στον ουρανό. Και μάλιστα εκεί είναι η ιδιαίτερα τιμή της. Και αυτή η ασύλληπτος για μας και ανέκφραστος τιμή είναι ότι ό,τι ζητήσει η Παναγία γίνεται αμέσως, αρκεί να το υπεί. Ό,τι είπε η Παναγία πάντοτε έχει γίνει, ποτέ δεν απέτυχε η Παναγία. Δύναται πάντα όσα θέλεις εκπληρούν, εκπληρείς αμέσως. Γι' αυτό βλέπετε η Παναγία δεν εκφράζεται αμέσως, δεν λέγει αμέσως, εμείς τη ζητούμε πολλές φορές, πολλές φορές. Την κουράζουμε, την ταλαιπωρούμε, την ζαλίζουμε, έλεγε ένας. Συνέχεια και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Η Παναγία σε φιλόσοφος μάνα τα ακούγει αυτά τα πράγματα και τα εμβαθύνει με τη χάρη που έχει, τα φιλοσοφεί θα λέγαμε εμείς, διότι ξέρει ότι αυτό που θα πει θα γίνει και πρέπει να είναι δίκαιο και πρέπει να είναι σωστό. Δεν μπορεί να δοθούν αντιμέτωποι ο Χριστός και η Παναγία. Αν θα διαβάσετε από το πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται Θεοτοκάριον του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το έχετε υπόψη σας, και καλό να το έχει κανείς στο σπίτι του, είναι σαν ευλογία και αγιασμό. Το Θεοτοκάριον του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το πρώτο, ο πρώτος κανόνας σε ήχο πρώτο, είναι μια δραματική τριλογία αποτελούμενη από τρία πρόσωπα, ο Χριστός, η Παναγία και ένας αμαρτωλός, ίσως ο πιο αμαρτωλός. Αυτό από τα πρώτα μου χρόνια, μόλις το διάβασα, με καθήλωσε, δηλαδή έμεινα, παραδόθηκα που λέμε. Τόσο δραματική είναι η συνδιάλεξη, η συνομιλία, εκείνη η δραματικότατη μεταξύ Χριστού Κριτού, Παναγίας Μεσητρίας, με όλη την θεϊκή της δόξα στον ουρανό, και συγχρόνως να βλέπει στοργικά και μητρικά έναν ταλέπορο αμαρτωλό, και ένας αμαρτωλός μετέρος μεταξύ κολάσεως και γης, που για αυτόν η γη ήταν βούργος. Πού να πάει τώρα, μετέρος ήταν. Και το τρεπάνι φάνω το έτοιμος να του δώσει μια, τον θερήσει και να πάει κατά το έργο του. Αλλά φαίνεται την ιστάτη στιγμή πόσο φωτίστηκε και άρχισε να ηκετεύει την Παναγία υπέρ αφέσεως των αμαρτιών και σωτηρίας, δηλαδή να το παρατηθεί η πολιτεία. Και πραγματικά λοιπόν δέεται ο αμαρτωλός στην Παναγία και λέγει, ναι Κυρία Θεοτό, και είμαι ο πιο αμαρτωλός της γης, το λέγω στην αλήθεια, δεν είμαι φρυσαίος, κυριολεκτό, έκανα όλα αυτά, τα ομολογώ, τα εξομολογούμε, τα επαναλαμβάνω και σε σένα, και επειδή θέλω το θανάτο μου, παρακαλώ για λίγη μικρή παράτηση. Εσένα παρακαλώ, δεν παρακαλώ κανένα, να τους άφησε όλους. Δεν μπορεί κανένας να με βοηθήσει. Ο μόνος που μπορεί να με βοηθήσει είσαι εσύ. Παρακαλώ να βρω το έλαιό σου. Και ηκέτευσε στον Χριστό μας, πως είσαι η μητέρα του έλαιού σου, στον Χριστό μας που είναι ο παντελεήμος Θεός, να βρω έλαιος. Και πραγματικά η Παναγία μας μεταβιβάζει το αίτημα αυτό στον Χριστό. Ο Χριστός απαντά στην Παναγία και λέγει, ναι, μητέρ μου, είμαι η πηγή του ελαίους, ελαιότους αμαρτωλούς, είμαι Θεός των αμαρτωλών, αλλά των μετανοούντων, όχι των αμαρτωλών μόνο, γιατί η λέξη από τον είναι το αναμετανοήτο. Των αμαρτωλών, των μετανοούντων, όλοι είμαστε μετανοούντες αμαρτωλοί. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον. Έχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ αμαρτωλού μετανοούντος και μεταξύ αμαρτωλού μη μετανοούντος. Η δίθεν μετανοήσαντος. Ο μετανοήσας και μη μετανοών είναι αυτός που έκανε μερικά πράγματα και τώρα σταμάτησε. Λέει, φτάνει, τελείωσε τώρα, κουράστηκα, σώθηκα, υγείασα, μυρόβλησα, έφτασε στενοπάθεια. Πλάνης δηλαδή. Άκρα δεξιά κατάσταση. Έχουμε και τέτοια φρούτα καμιά φορά, βγάζει το δέντρο και στο Άγιον Όρος και έξω, και έχουμε τέτοια παλαβά. Άκρα δεξιά πλάνη του νόσου λέγεται αυτός ο πατέρας. Λοιπόν, όποιος έχει τέτοια γνώμη ή καμιά φορά θα του έρθει τέτοια γνώμη, λοιπόν είναι η χειροτέρα μορφή πλάνης. Αλίμονο, αν το πιστέψει κανείς, και θα σταματήσει τη μετάνοια. Και ξέρετε, στην πράξη, μόλις σταματήσουμε να μετανοούμε, αρχίζουμε και αμαρτάλουμε για τα καλά αμαρτάνια. Με το βαρύ πυροβολικό, δηλαδή, μας βομβαρδίζει αυτός. Λοιπόν, ο Χριστός απαντά στην Παναγία ότι πολλές φορές τον ελέησα, αλλά τώρα αποφάσισα να τον θερήσω και να πάει φυσικά στον Άδη λόγω των αμαρτημάτων. Μεταβιβάζει η Παναγία αυτή την απάντηση του Χριστού μας ως κριτού δικαίου πλέον και απροσωπολήπτου στον αμαρτωλό. Οπότε ο αμαρτωλός είναι μηνιάχωνος με την απάντηση του Χριστού. Βλέπει την Παναγία ότι έχει δρόμος τώρα, κομίζει την απάντηση. Ο αμαρτωλός όμως κάνει πάλι αντιπίθεση. Χτυπάει δεύτερη φορά, κάνει δεύτερη φορά κρούση στην Παναγία και λέγει, ναι, η Παναγία μου, όπως θα είπε ο Υιός σου, έχει δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα, συμφωνώ. Αλλά όλοι σε λένε μητέρα του ελέους, όλοι λένε ότι ό,τι ζητήσουμε εμείς θα γίνει. Εδώ βλέπω ότι ζητώ και δεν γίνεται. Κάτι υπάρχει μια διαφορά δηλαδή. Το να κολλαστώ για τον Χριστό δεν είναι τίποτα. Και να σωθώ για τον Χριστό δεν είναι τίποτα. Δεν θα πάρει προσθήκη χάριτος ο Χριστός. Δεν είναι προσωπική του υπόθεση. Για μένα είναι υπόθεση αιωνία να είμαι κοντά στον Χριστό αιωνίως. Θα μου πείτε, τώρα το σκέφτηκες να πας κοντά στον Χριστό. Τώρα που χόρτεσες και γλέντεσες. Τώρα, τι να κάνουμε, ο Χριστός και το της δωδεκάτης δεν αποθεί. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο. Και το της δωδεκάτης, όχι μόνο της ενδεκάτης, και της δωδεκάτης. Φανταστείτε που έχουμε τα ορολόγια που χτυπούν τα παλιά κυρίως, τα αρχοντικά, 12 φορές, ο κούκος ξέρω εγώ. Λοιπόν, όταν χτυπάει 12 φορές, όταν φτάσει στην ενδεκάτη, έτσι δεν είναι, θέση να χτυπήσει, μεταξύ ενδεκάτης και δωδεκάτης, εκεί μέσα μπορεί να τελειτουργηθεί η σωτηρία ενός ανθρώπου. Σε μηδενικό χρόνο. Πόσο χρόνο κάνει από 11 μέχρι να πάει 12. Δηλαδή εσείς θα προλάβεις ένα κύριε Λέσιο να πεις και ξεψυχάς. Και αυτό θα υπολογιστεί στην παγκόσμια ζήγηση. Και ξέρετε, ένα κύριε Λέσιο έχει άπειρος τόνος βάρος. Ένα κύριε Λέσιο εδώ στη γη έχει άπειρον τόνους βάρους, θείου βάρους. Ενώ στον άλλο κόσμο δεν έχει καθόλου βάρος. Έχει μηδέν. Στον άλλο κόσμο ελέησο δεν υπάρχει. Δεν έχει αντίκρισμα, καταλάβατε. Μπορείς να το πεις, αλλά δεν έχει αντίκρισμα. Στον άλλο κόσμο υπάρχει μόνο δόξαση. Κύριε δόξαση και το ουέ. Από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά αντιστοίχως. Αυτά υπάρχουν. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάνει πάλι αντιπίθεση ο αμαρτωλός και ζητάει νέα παράθεση στην Παναγία μας. Η Παναγία μας μεταβιβάζει πάλι τη δεύτερη αίτηση στον Χριστό. Ο Χριστός παραμένει ανένδος και ανυποχώρητος στη θέση του. Σου είπα, κυρία μήτρη μου, ότι μην μεταλλυπείς για τον άνθρωπο. Πολλές φορές τον ελέησα, του δώσα παράθεση και αυτός κάνει τα ίδια και χειρότερα. Οπότε, σαν να καπηλεύεται και η μακροθυμεί κανείς το έλεος μου. Η Παναγία λέγει ότι μεταβίβασα τέκνο μου, λέει, στον αμαρτωλό τη δευτέρα αίτησή σου και αυτή είναι η απάντηση του Υιού μου. Σας τα λέγω τώρα έτσι περιληπτικά το νόημα. Ο αμαρτωλός πάλι δεν απεμπίσχει και κάνει και άλλη κρούση, υστάτη κρούση, και τις πιάνει ίσως στο πιο αδύνατο σημείο. Της επιθυμίζει ότι αυτή είναι άνθρωπος, ότι αυτή γνωρίζει τον ανθρώπινο πόνο καλύτερα από όλους τους ανθρώπους και όλους τους Αγίους και όλους τους Αγγέλους, και ότι στην μητρική της αγάπη προς τον Χριστό που έχει, αυτή την άπειρη αγάπη θα λέγαμε για μας, λοιπόν εκείνα τα ασπλάχνα τα θεία κοινή προσήκτων και ελεημοσύνη, μήπως και βρει έλειος έστω και την δωδεκάτη που λέμε, αναξίως βεβαίως, πάντα και δωρεάν. Οπότε μετά αναγκάζεται η Παναγία να κάνει, ας πούμε, αυτό που την παρήγγειλε, θα λέγαμε, να γονατίσει μπροστά στο έλεος του Κυρίου και να ζητήσει, ας πούμε, μια τελευταία χάρη. Μια τελευταία χάρη. Και πραγματικά λοιπόν, όταν βλέπει ο Χριστός την ιδέα του να γονατίζει και πλέον με τα δακρύο να γονατίζει και να ζητεί έλεος, λέγει λοιπόν χαρμόσυνα για μας μηνύματα ότι εντάξει, ο Μήτρη μου, θα γίνει αυτό που θέλεις. Όπως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και εμείς, να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Το δοκιμάσαμε και άλλες φορές και πέτυχε το πείραμα. Να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Εφόσον λοιπόν το ζήτησες. Και πανηγυρίζει λοιπόν η Παναγία μας και λέγει τα χαρά σε Ευαγγέλια. Και αρχίζει μετά την τροπάρη από το πρώτο ήχο πάλι. Να χαίρεσαι και να θρέψει, διότι μπήκε σε μεγάλη σου, αλλά όχι άλλη φορά εκμετάλλευση, αγρία του Θείου Ελέους, διότι πλέον δεν θα σου δοθεί άλλη ευκαιρία. Θα κρούσεις και θα είναι οι πόρτες πάντα κλειστές. Για τον λόγο ότι δεν θα πλάβεις να κρούσεις. Θα πετάει στην πνίδα και τελείωσε. Ούτε κύριε Λέσιο θα πει. Καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί να γίνει χωρίς να κρούσεις ό,τι θέλεις. Γιατί αν το κρούσεις και πετάει στα ελληνικά, κάτι θα γίνει. Αν φύγει στην ευνηδία, τι γίνεται. Ένα το πρόβλημα. Όπως έφυγε ο δεσπότης ο Κυρκύρας, ο Τιμόθεος, ευνηδίος, ήρθε από τη Ρώμη, πήγε στην αδρόμο των Αθηνών και πήγε στο ξενοδοχείο. Εκεί πέρα και κοιμήθηκε εκεί πέρα την ίδια ώρα πέθανε. Με ανοιχτή την τελειώρηση, παρακαλώ. Θα πείτε τώρα τι έβλεπε, αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, τον βρήκαμε μέσα και. Ήρθε το δρεπάνι και φνηδίες. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Θεός παίρνει όλους, είτε πατριάρχης, είτε δεσπότης, είτε παπάς, είτε ηγούμενος, είτε μοναχός, είτε βασιλιάς, είτε στρατηγός, είτε πρωθυπουργός. Παίρνει όλους τους ανθρώπους με όλους τους τρόπους και σε όλες τις ηλικίες. Και σε όλες τις ηλικίες. Με όλους τους τρόπους. Έτσι, του αρέσει αυτή η ποικιλία. Αυτή η ποικιλία του αρέσει του Θεού. Δεν θα δώσει λογαριασμό σε εμάς, ούτε έχει λογισμούς ο Θεός με τον τρόπο που παίρνει κάποιον άνθρωπο. Εμείς έχουμε δυστυχώς λογισμούς, γιατί δεν έχουμε το επίπεδο του Θεού να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνει ο Χριστός είναι το σωστό και το καλύτερο για μας. Εμείς θα γκρινιάξουμε φυσικά. Λέμε γιατί. Πάντα θα πούμε γιατί. Πέθανε ο παππούς που ήταν 102 χρόνια, γιατί Θεέ μου τον πήρε. Πόσο να παραμείνει, καταλάβατε. Και 120 χρόνια ήταν πάλι ο παππούς, καλός ήταν ο παππούς, καλά θα πείτε τα πλήρη σημεία, αλλά γιατί τον πήρε Θεέ μου. Μπαίνει αυτός ο ανθρώπινος λογισμός. Δεν μπορούμε να πούμε δόξα στον Θεό, έφυγε ο παππούς και σιγάσαμε. Αυτό το πράγμα θα πει κανείς, ξέρω εγώ. Ερμηνεύεται διαφορετικά. Φυσικά είναι κανείς μικρός, όσο πιο μικρός, υπάρχει ο πόνος, είναι βάθος. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας, ό,τι και αν ζητήσει από τον Χριστό μας, εκπληρώνεται και γίνεται. Οπότε δεν απαντά εύκολα στις προσκλήσεις μας και παρακλήσεις μας. Λέμε, θα λέγαμε, με τη δική μας χάρη που δουλεύει το θέμα, πώς έρχεται, με τη χάρη που έχει γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Και οι πατέρες του Αγίου Όρους, επειδή έχουν πλούσια εμπειρία με το σώμα σας στο θέμα τούτο, γι' αυτό λοιπόν η αγάπη της και η λατρεία της και η ευλάβειά τους είναι στο πρόσωπό της, είναι κάτι που υπερβαίνει πολλές φορές. Αυτό διδαχθήκαμε εμείς από τους πατέρες μας. Αυτό που ήθελα να σας πω τώρα απόψε σχετικά με το θέμα των χαιρετισμών είναι ότι η Παναγία μας έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στον βαθμό τον μητρικό. Δεν μπορεί να φτάσει κανείς στο επίπεδο της μητέρας του Θεού και να έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Ένα από τα χαρίσματα είναι η παρθενία. Τα έχει όλα. Ένα από τα χαρίσματά της είναι η παρθενία στην ψυχή και στο σώμα. Αυτό το πράγμα οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Ποιητής, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρίδης με τους κανόνες και όλοι οι μετέπειτα πατέρες οι οποίοι σύνταξαν κανόνες, παλιούς και νέους, κανόνες μέχρι τον Άγιο Νικόδημο και τους νεοτέρους εδώ πέρα, οι υμνογράφους στο θέμα αυτό δίδουν ίσως έμφαση, διότι προσπαθούν να πλησιάσουν το απλησίαστο. Η καθαρότητα της Παναγίας συγκρινωμένη με την καθαρότητα των Αγγέλων είναι και αυτή κάτι το απλησίαστο, τόσο πολύ υπερέχει. Θα πείτε σε τι επίπεδο είναι οι Άγγελοι. Για μας είναι κάτι το ασύλληπτο, γιατί αν συγκριθούμε εμείς με τους Αγγέλους είναι κάτι το ασύλληπτο. Η Παναγία πάνω στους Αγγέλους είναι κάτι το ασύλληπτο, φανταστείτε πόσο ψηλά είναι η Παναγία μπροστά σε εμάς. Συγκρινωμένη η Παναγία με οποιονδήποτε άνθρωπο, οποιοδήποτε, ανά τους αιώνας. Ο λόγος τώρα ποιος είναι, γιατί πάντοτε υπάρχει λόγος που μέσα στην Ιερά Παράδοση ο λόγος πρέπει να εξηγείται. Τότε είναι και ψηλά είναι, καλά είναι εκεί πέρα. Τι θέλουμε εκεί πέρα και είναι. Δεν κινδυνεύει. Ο λόγος τώρα, ποιο είναι το αίτιο που έφτασε τόσο ψηλά και αν δίνεται ο άνθρωπος να φτάσει ψηλά με πρότυπο και αιώνιο παράδειγμα την Παναγία μας, φυσικά δεν θα φτάσει εκεί, αλλά κάπου θα φτάσει, όπου φτάσει. Αλλά πρέπει να βαδίσει ακριβώς την ίδια οδό, στα χνάρια, στις πατητούρες. Όχι μιμουμένη πυθικισμός, έτσι δεν είναι, αλλά να μιμηθεί ακριβώς τον τρόπο, τον νοητικό της Παναγίας μας. Την εσωτερική έργασία της Παναγίας μας πρέπει να κάνει κανείς και φυσικά θα τάξει στα δικά του τα μέτρα ο καθένας. Ανάλογα με τα φτερά του θα πετάξει. Σπουργείται αν το πας πιο ψηλά θα πέσει πιο κάτω. Δεν έχει, είναι λίγο βαρύ, δεν έχει λιδώνει να έχει πιο μεγάλα φτερά. Ο τρόπος λοιπόν ανά τους αιώνας στο θέμα αυτό της καθαρότητος, γιατί ο ύψος ας πούμε τίτλος είναι αυτός, η λέξη καθαρότητας πιάνει το νου, το τριμερές της ψυχής και όλο το σώμα, πιάνει όλο τον άνθρωπο. Ο λόγος λοιπόν είναι αυτός που ξεκινάει μέσα από τον παράδεισο. Ο λόγος ξεκινάει μέσα από τον παράδεισο. Ο Θεός πλάσσε στον άνθρωπο, τον χαρίζει το ύψιστο χάρισμα σαν κορώνα το νου. Διαφέρει ο άνθρωπος από όλα τα ζώα που ξέρουμε λόγω του νόσου που έχει. Τα ζώα δεν έχουν νου. Οι άγγελοι είναι σκέτοι νόες. Φανταστείτε δηλαδή πόσο συγγενεύομαι με τους αγγέλους. Οι άγγελοι δεν έχουν ψυχή και σώμα. Ο νους είναι μέσα στην ψυχή. Ο νους είναι το λογικό κομμάτι της ψυχής. Γι' αυτό η ψυχή μας είναι λογική. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτό το μηχανάκι, ο νους, είναι πλασμένος σαν μάτι, είναι μάτι, να βλέπει συνέχεια τον Θεό. Γι' αυτό πλάστηκε. Ο ίδιος ο Θεός δηλαδή μας δίνει μάτια να βλέπει το φως του ηλίου. Θα μπορούσε να κάνει τυφλοπάντικες. Όπως έκανε και τυφλοπάντικες. Έκανε και ποντίκια, αλλά έκανε και τυφλοποντικά. Έχει κάνει και μερικά ζωάκια που είναι τυφλά, εξεπαρχής. Για να γνωρίζουμε ότι υπάρχει το φως, άλλοι βλέπουν και άλλοι δεν βλέπουν. Φανταστείτε τι χάνουν αυτοί που ουδέποτε είδανε. Αλλά δεν φταίνει στον εαυτό τους. Μιλάμε για τα ζώα. Δεν φτάνει. Αλλά η λογική όμως, καθώς τα βλέπει και τα συγκρίνει, καταλαβαίνει αυτά τι χάνουν μπροστά στα άλλα που κάτι κερδίζουν. Αλλά και τα ζώα που βλέπουν το φως του ηλίου, μην νομίζετε πώς καταλαβαίνουν αυτά που νιώθουμε εμείς, γιατί δεν έχουν λογική. Έτσι. Καλάβατε. Δεν απολαμβάνουν, δεν βιώνουν, δεν σκέπτονται, δεν νιώθουν. Δεν προσεύχονται, δεν επικοινωνούν με τον Θεό. Δεν έχουν λογική, δεν έχουν νου. Και έτσι λοιπόν και αυτά είναι τυφλά. Ας βλέπουν. Ο μόνος που βλέπει και ξέρει ότι βλέπει και μπορεί να καταλάβει τι βλέπει και μπορεί να καταλάβει κάποιον που δεν βλέπει τι χάνει και τι κερδίζει, είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος κάνει τέτοιες ζυμώσεις, τέτοιες συγκρίσεις με τον εαυτό του και με τους άλλους. Και έτσι λοιπόν ο νους πλάστηκε να βλέπει τον Θεό και μάλιστα μιλάμε για το μυαλό και το νου των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας. Και επειδή τόσους χιλιάδες χρόνια ο Θεός ήταν άσαρκος, ο Θεός Λόγος ήταν άσαρκος, έβλεπαν οι άνθρωποι το άκτιστο φως, την δόξα του. Αυτή είναι η δόξα του. Αυτό το πράγμα βλέπεται από το νου. Είναι δεκτικό το μηχανάκι αυτό να βλέπει. Είναι παράθυση να μην βλέπει. Εμείς είμαστε στην παράθυση κατάσταση, λόγω της αμαρτίας και της αμαρτίας. Το φυσιολογικό έγινε τώρα παράφυσιολογικό. Έχουμε μάτι το οποίο δεν βλέπει. Πότε θα δει, πρέπει να δει, πότε. Και όμως ο Θεός έκανε αυτό το μάτι, το νου, για να βλέπει τον Θεό. Έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό το χάρισμα, όλοι, σε όλο τον κόσμο. Δεν εξαιρείται κανένας. Αν κάποιος δεν είναι άνθρωπος, μόνο αυτός. Και άμα κάνουμε έναν ντόλι άνθρωπο, μια άλλη κατάσταση, λένε μερικοί που δεν θα επιτευχθεί αυτό, εκείνος θα έχει μάτι. Ας γίνει πρώτα και μετά θα αποφευθούμε που δεν θα γίνει. Αλλά αν θα γίνει, τότε θα επί τόπο θα δοθεί η λύση. Λοιπόν, αλλά ένας που γεννιέται φυσιολογικά, λοιπόν, ακόμη και με ένα παιδί του σωλήνα, αυτή την έννοια, λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος έχει νου, έχει μάτι, μπορεί να δει τον Θεό αν θα γίνει ορθόδοξος και θα φτάσει σε αυτή την πνευματική κατάσταση που εννοείται. Γιατί εκτός ορθοδοξίας, το μάτι παραμένει πάντα τυφλό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μάτια, μπορούν να δουν, αλλά δεν εθελοτυφλούν, απλώς είναι μια λεπίδα κλειστή. Όπως ήταν το Αποστόλο Παύλο που είδε προς Δαμασκόν. Κάτι μπήκε και δεν μπορούσε να δει το φως του ηλιακό. Με το Άγιο Βάπτισμα ανοίγει αυτός ο μπερντές. Αυτό το κάλυμα, αυτή η λεπίδα φεύγει. Και ουδέποτε θα ξανακλείσει πάλι. Η χάρη του βαπτίσματος δεν αφαιρείται. Είναι αμεταμέλητα τα χρήματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός μόνον δίδει και ποτέ δεν παίρνει. Να ξέρετε. Αν κάποτε θα φύγει, θα είναι μόνο στην κόλαση κανείς. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να κλωστεί με τα χαρίσματα που έχει. Τα χαρίσματα γυρίζουν πάλι στο Άγιο Πνεύμα και ο άνθρωπος ανευχαρισμάτων. Αν μην είναι ευχαρισμάτων, αυτό είναι στην κόλαση. Αν είσαι με τα χρήματα στην κόλαση, η κόλαση είναι παράδεισο. Ο Άγιος λόγω χάρη, όπου και να πάει, και στον Άδη να πάει, δεν βιώνει κόλαση, ενώ κάνει πολλά τα εκεί μέσα. Καταλάβατε. Ένας βασιλιάς, αν θα κάνει επιθεώρηση μέσα στις πιο μεγάλες φυλακές και θα βιώνει όπως οι φυλακισμένοι. Όχι. Νιώθει κάτι τέτοιο. Όχι. Απλώς γνωρίζει, καταλαβαίνει κάτι, αλλά απλώς έχει αυτή την αίσθηση. Ο ίδιος απολαμβάνει και ελευθερία και εξουσία και δύναμη. Απλώς λοιπόν βλέπει, κοιτάζει και σκέφτεται. Αλλά δεν βιώνει ό,τι άλλοι. Και έτσι λοιπόν αυτός ο νους με την παρακοή αφαιρέθηκε. Αυτός είναι ο ψυχικός θάνατος. Υποσχέθηκε ο Θεός ότι εάν θα παρακούσεις, ο νους θα χάσει τον καρδιακό παράδεισο. Αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Μην φανταστείτε ότι ήταν εδώ πέρα και πήγε εδώ. Μετακινήθηκε δηλαδή και έφυγε από τον παράδεισο. Από το μέσα παράδεισο έφυγε. Αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, όπου και να πας το ίδιο είναι. Όπου και να πάει ο άνθρωπος, σε όποιο πλανήτη του ύπνος και να πάει, που δεν θα πάει, είναι παντού ο ίδιος Θεός. Γιατί ο Θεός είναι πιο πολύ μέσα μας παρά έξω. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Και έτσι δεν θα τον αναζητήσουμε εμείς κάπου μακριά. Κάπου μακριά θα πεθάνουμε, λέει, θα τρέχουμε και... Τι είναι αυτά, παπικά είναι αυτά. Δεν ορθόδοξα. Δεν είναι ο Θεός σαν το πεπιεσμένο αέριο που είναι εκεί πέρα πιο πολύ και εδώ πιο λίγο και κάπου δεν υπάρχει. Θα τρέξουμε πάνω το βρούμε. Παντού είναι ομοιομόρφος. Ο ίδιος Θεός. Και επειδή λοιπόν είναι πανταχού παρόν, είναι και μέσα μας. Λοιπόν, μέσα μας θα τον βρούμε και μέσα θα τον γνωρίζουμε και τελείως το θέμα του παραδείσου. Αυτό ακριβώς είναι. Με την μετάνοια και την κάθαση. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες το πιάσαν σφιχτά το θέμα ότι εφόσον δια της παρακοής χάθηκε το μάτι και τυφλώθηκε ο νους δια της υπακοής προς Χριστόν και δια Χριστόν όμως, γιατί έχουμε και κατά διαβόλου υπακοή. Όλες οι μορφές υπακοής δεν είναι νορμάλ και ορθόδοξες. Και άλλοι κάνουν υπακοή και τα διαβόλια κάνουν υπακοή μεταξύ τους. Ποιος θα φάει τον άνθρωπο. Λένε 10 δαίμονες, κάνουμε λέει συνεργασία, ποιος θα τον φάμε. Για πάρτι τους ο καθένας και για τον εαυτό τους. Δεν το φάνε κομματάκια, το θέλουν ολόκληρο. Αλλά λοιπόν αυτή η υπακοή δεν ενώνει. Και αν θα το κάνουν υπακοή για πολλούς λόγους. Δεν είναι πάντοτε κατά Θεό. Η λέξη συγχυτικά ακούγεται, αλλά μόνον όταν είναι δια των Χριστών, όχι δια των άνθρωπων, ούτε δια των γέροντα, δια των Χριστών. Και όταν λέγω υπακοή δια Χριστών, εννοούμε τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου όλων. Οπότε θέλει κατάρτιση, θέλει μελέτη, θέλει μάθηση, θέλει ευάθηση, θέλει σχάλισμα με τα πατερικά κείμενα να γνωρίζουμε καλά και το καταδύναμε να εφαρμόζουμε τις εντολές και όπου φτάσουμε. Αυτή είναι δια Χριστών. Και κατά Χριστών είναι ότι η υπακοή πνευματική προς Χριστών γίνεται συνεργασία του γέροντος. Δεν θα πάμε αυτοβούλος και ιδιωτικός προς Χριστόν, είναι υπερήφανο αυτό το πράγμα. Δεν το θέλει ο Χριστός. Τα κανόνισε έτσι τα πράγματα εδώ στη γη, να κάνουμε συνεργασία. Να μπορώ να χειρουργήσω όλους σαν χειρούς πλην του εαυτού μου. Μπορεί κανείς γιατρός να χειρουργήσει τον εαυτό του. Κανείς δεν μπορεί. Μπορώ να ευλογήσω όλους σας εκτός από τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να κάνω αυτό. Δεν πηγαίνει. Δεν γίνεται. Είναι νόμος. Καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν, ό,τι είστε είμαι. Αφού δεν μπορεί ο καθένας να ευλογήσει τον εαυτό του, και εγώ το ίδιο, είμαστε στον ίδιο παρονομαστή απαξάπαντες. Καταλάβατε. Δεν έχει κανείς κάτι που άλλος του στερείται. Απλώς η ιεροσύνη είναι μια φορητή μπαταρία που μεταδίδει στους άλλους την χάρη. Εντάξει. Αλλά εγώ τη θέλω και στον εαυτό μου. Όχι μόνο στους άλλους. Λοιπόν, στον εαυτό μου την παίρνω από τους άλλους. Λοιπόν, αυτή είναι η συνεργασία η εν Χριστώ. Ώστε να μην κανείς υπερηφανεύεται και να είναι ανενδυής όλων των άλλων. Και να λέει δεν έχω την ανάγκη κανενός. Έχεις την ανάγκη όλων δυστυχώς. Όχι μόνο μερικών, όλων. Αν θα πεις ότι ενός δεν έχω, χρία να έχω, έτσι δεν είναι. Θα την πατήσεις την πυκνόφωτα. Από εκεί πέρα θα σου γίνει ζημιά. Αυτή η απόσταση, αυτή η διαφοροποίηση της ψυχής σου με την ψυχή του άλλου, θα σου γίνει πρόσκομα και η προσευχή δεν ανεβαίνει. Έγινε ένας διάβολος, λέει, ούτε μέχρι το ταβάνι δεν ανεβαίνει. Τόσο είναι κοντινή η προσευχή. Και πού να φτάσει, δηλαδή, να ξεπεράσει το αστρικό σήμα και τα λοιπά, αν είναι δυνατό. Και έτσι λοιπόν κανείς δεν πρέπει να τα έχει με κανέναν, να έχει εμπάθεια και μυσικακία με κανέναν, είτε μας αρέσει είτε όχι, για να είναι η προσευχή μας ελεύθερη και το μάτι δεκτικό. Να είναι ανοιχτό και να είναι δεκτικό, δηλαδή. Τι σημαίνει δεκτικό? Εφόσον είναι ανοιχτό, όποτε ο Θεός μας επισκεφτεί, να είμαστε σε θέση να τον δούμε. Γιατί αν μας επισκεφτεί και δεν είμαστε σε θέση να τον δούμε και θέλω τυφλούμε και στο καμιλίζουμε, δεν θα τον δούμε. Πόσες φορές ο Θεός πήγε ο τρόπος έρχεται κοντά μας και εμείς ή κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε ή όντως δεν καταλαβαίνουμε. Και είναι, ξέρετε, αποτυχία να πλησιάσει ο Θεός και να μην γίνει αντιληπτός από μας. Γιατί εμείς ασχολούμεθα με κάτι άλλο που είναι εκτός Χριστού. Ε? Και είναι του διαβόλου πάρα πολύ οικείο. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς, ας πούμε, το μάτι να κοιτάξει και από εδώ και από εδώ. Μπορούμε να κοιτάξουμε δύο πλευρές με τα μάτια. Δεν βγαίνει. Ή το ένα θα κοιτάξουμε ή το άλλο θα κοιτάξουμε. Ή με το ένα θα ασχοληθούμε ή με το άλλο. Και με τα δύο δεν βγαίνει. Αν αυτή η εμπειρία που είπε δυσί κυρίης, ουδείς δυνατή λατρεύει. Δεν μπορεί κανένας να έχει δύο κυρίους. Κανένας δεν μπορεί. Ειδικά αυτοί οι οποίοι διάγουν εν μετανία. Που είναι τέλος πάντων οι ορθόδοξοι, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ορθόδοξα και να φτάσουν σε κάποιο επίπεδο. Μέχρι μια ηλικία, ξέρετε, παίζουμε. Αλλά από μια ηλικία και μετά αρχίζουμε και σοβαρευόμαστε. Το παίρνουμε πολύ σοβαρά το θέμα της μετανοίας. Δεν τύχω να πεθάνουμε ευνηδίως και να πάμε κατά διαβόλο. Όπως πήγαν δυστυχώς ή ευτυχώς μερικοί, δεν πρέπει να έχουμε την ίδια τύχη μερικών. Γι' αυτό έχουμε και την παράδοση και τον πατέρα. Έχουμε και την ιστορία, διαβάζουμε και τα κείμενα για να ξέρουμε τι έχει γίνει. Ένθεν και έθεν, θα πάρουμε θέση εκ προημίων. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας, για να το συνδυάσω, όταν έμαθε από την Παλιά Διαθήκη ότι είναι στα Άγια των Αγίων τα 12 αυτά χρόνια, κύρις ανέλυαν τα κείμενα της Διαθήκης και έλεγαν ότι ο Αδάμ στα 930 χρόνια που έζησε δεν έλειψε ποτέ το δάκρυ από το μάτι του. Ποτέ. Και δεν έκανε καμιά άλλη αμαρτία. Όχι πως έζησε ένα μάτι, αλλά δεν έκανε καμιά άλλη αμαρτία ο Αδάμ. Του έφτανε αυτή. Του περίσσευε. Είτε έτσι είτε αλλιώς η ζημιά έγινε. Τη λύση. Μετά άρχισε να βλέπει και τα ψώνια της αμαρτίας. Ο Κάιν έσφαξε τον Άβελ. Ο Λάμεχ, απόγονος του Κάιν, έσφαξε δυο, έναν άντρα και ένα παιδί. Οπότε αντί να μετανοήσουνε, αυτός έγινε δυο φορές. Και το καθεξής. Άρχισε λοιπόν η γη να βάφεται με αίμα. Και έτσι λοιπόν, δια της μετανοίας και των δακρύων και του πένθους, ο Αδάμ είχε δεκτικό τον οφθαλμό του νοός και της πολλήνης θείας και προσευχής, ώστε κάποτε να δει τον Θεό. Και τον είδε, ξέρετε, ξανά πότε? Εις τον Άδη. Και εν το Άδη υπάρχουν τόσες χιλιάδες χρόνια, 4.500 χρόνια περίπου, όταν κατήλθε εις τον Άδη ο Χριστός, με θεότητα και ψυχή, αφού το σώμα ήταν στον τάφο, τον είδε και αναστήθηκε. Και όσοι τον είδαν αναστήθηκαν. Δηλαδή είναι η δεκτική αυτή. Οι άλλοι δυστυχώς δεν τον είδαν. Όπως και τότε όταν κήρυγε ο Χριστός, τον πίστεψαν όλοι. Τον δορυφορούσαν τόσοι και τόσοι. Δεν πίστεψανε. Αυτό που σταυρώσανε οι γραφείς και Φαρισαίοι, τον πιστέψανε? Όχι. Ούτε και τον πιστεύαν μέχρι σήμερα. Και δεν φταίει καθόλου ο Χριστός για αυτό το θέμα. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας αντιλήφθηκε από αυτά τα κείμενα ότι ο νους πρέπει δια μετανοίας να καθαριστεί, είναι σαν το κολύριο η μετάνοια. Και δια της εφαρμογής των Ευαγγελικών εντολών να είναι συνεχώς ανοιωγμένος. Και όποτε γίνει η όρασης, θεοόρασης ας πούμε, όρασης Χριστού είναι, ή θέα Χριστού λέγεται αυτή. Επειδή όμως η προαίρεση της και η συνείδησή της ήταν τόσο αγαθοτάτη και τόσο ισχυροτάτη όσον κανενός άλλο επί της γης, δεν έκανε καμιά συγκατάθεση σε κανέναν λογισμό ο οποίος να φέρει ένα μικρό σκουπιδάκι στο μάτι της, της ψυχής, του νόσου. Και συγκεκριμένα κανέναν σαρκικό λογισμό, κανέναν λογισμό κατακρίσεως, κανέναν λογισμό εμπαθίας. Και έτσι λοιπόν ο ίδιος ο άνθρωπος, η Παναγία μας, ήταν έτοιμος να βλέπει το Άγιο Πνεύμα και να βιώνει το Άγιο Πνεύμα ασταμάτητα. Όχι ότι ο Θεός έκανε μια εξαίρεση, η προαίρεσή της ήταν τέτοια που η Θεία Δικαιοσύνη αποφάνθηκε και λέγει εφόσον είναι σε αυτό το επίπεδο θα βιώνει συνεχώς χάρη. Ένας νιαγάρας ασταμάτητος. Συνέχεια ο νιαγάρας να τρέχει μέσα σε ένα τάγκι της Παναγίας και αυτό να μην γεμίζει ποτέ. Τι σκεύος είναι αυτό? Τι χωρητικότητα είναι αυτή? Καταλάβατε? Τι σκεύος είναι? Τι δαχτυλίτρα? Το σκουπίδι? Θα γίνει. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας σε όλη της τη ζωή δεν άφησε κανέναν λογισμό να της μειώσει την Θεία Χάρη. Είναι με προσωπικό αγώνα και επίτευγμα αυτό. Δεν είναι, δηλαδή η Θεία Χάρη δεν είναι κατά μαγικό τρόπο φυτιχισμός πνευματικός. Έχει τη χάρη και είναι φυλακισμένη μέσα σου και τι να κάνω. Αυτό είναι παπική διδασκαλία. Είναι απόλυτος προορισμός. Όχι, η Θεία Χάρη δεν είναι ένα πουλάκι φυλακισμένο μέσα. Έρχεται και φεύγει. Και αν φύγει, άντε μετά να ξαναγυρίσει. Και φεύγει από όλους. Όποια χάρη και να έχει κανείς, σε όποιο επίπεδο και να είναι, εάν κάνει κάτι όχι σωστό, η χάρη σημειώθηκε και έφυγε. Είναι εμπειρία όλων μας, δεν είναι μερικών. Επομένως θέλει πολύ αγώνα και συνεχή αγώνα και επανάληψη του αγώνος και όχι απελπισία και αισιοδοξία πολύ για να αναλάβει κανείς πάλι και να βιώσει πάλι την πρωτέρα κατάσταση. Έτσι λοιπόν ο νους της Παναγίας μας ήταν πάντοτε ανοιγμένος και απαλάμβανε αυτή την Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος ασταμάτητα και αχόρταστα. Οι Άγιοι Πατέρες που ηγάπησαν την Παναγία και πολλές φορές η ίδια Παναγία τους αποκάλυψε αυτό το μυστικό, προσπαθήσαν τους αιώνες να επαναλάβουν ακριβώς την ίδια βιωτή. Στον βαθμό των δικών τους δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή μειώνουμε τους λογισμούς, μειώνουμε τους λογισμούς, πρώτα-πρώτα κλαδεύουμε τους βλαπτικούς. Όλους. Και πρώτα τους σαρκικούς, γιατί αυτός, ο σαρκικός λογισμός, τυφλώνει για τα καλά. Σαν σου βάζω δηλαδή, όχι ασβεστόνιο, ασβέστη κατευθείαν, τελείως. Υδροκιάνη, τελείω, επιτόπου. Ούτε δευτερόλεπτο. Επιτόπου έχει κλείσει. Έχει καεί το πάνω, δεν έχει μείνει καθόλου βολγός. Αμέσως. Ούτε δευτερόλεπτο. Πρέπει να γίνει βίωμα μας μέσα. Ποιοι λογισμοί είναι ταχύτατοι και ποιοι λογισμοί είναι βραδύτατοι. Ποιος λογισμός κάνει αμέσως συστηματική δουλειά και βγάζει όλο το βολβό αμέσως και μετά θέλουμε χειρουργίες τόσο εύκολο. Και ποιος λογισμός βάζει απλώς επίχρησμα, ένα κάλυμα. Αυτά είναι μια εμπειρία από τους Αγίους Πατέρες που μας τα διδάσκουν. Και έτσι λοιπόν δια των λογισμών, δηλαδή αυτό που τελικά κάνουμε εμείς όταν είμαστε μόνοι μας και ενδόμηχα συζητάμε και τι δεν συζητάμε. Ε? Λοιπόν, πρέπει να γίνει πιστευτό. Πότε θα γίνει? Πρέπει να γίνει όμως πιστευτό ότι κάθε λογισμός κολλάει στο μάτι. Και ή τον ανοίγει ή τον κλείνει. Νομίζω γίνομαι αντιληπτός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ανάλογα με τη φωτισμένη προαίρεση και συνείδηση, θα προσθέτουμε κάθε λογισμό, γιατί πρέπει να γίνεται αυτό, πρέπει να κολλάμε λογισμούς σαν αίσθημα. Αφού κολλάμε αίσθημα, θα πάρουμε πιο μεγάλη σύνταξη. Πώς το πούμε? Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Κάθε λογισμό υγιή, ταπεινό, καθαρό, αγνό, οπότε το μάτι γίνεται χωρητικότερο και ευρυχωρότερο. Όσο πιο πολύ μεγαλώνει το μάτι, τόσο πιο πολύ φωτισμό απολαμβάνει. Το σκεύος μεγαλώνει. Ο νους πλατείνεται, γίνεται ευρυχωρότερος. Καταλαβαίνει πιο πολλά νοήματα. Ρωτήσαν τον Αετό, γιατί πετάς τόσο πολύ ψηλά? Λέει, επειδή έχεις μεγάλα φτερά. Λέει, και άλλα πουλιά έχουν μεγάλα φτερά, όπως ο Πιθαγόρας, δεν πετάνε τόσο πολύ ψηλά σαν και εμένα. Ποιος είναι τότε ο λόγος? Λέει, έχω μάτι. Τι εννοεί? Το μάτι μου, λέει, όταν κοιτάζει το δίσκο του ηλίου, δεν ζαλίζεται και δεν δακρύζει σαν τα μάτια των άλλων πουλιών. Και όταν είσαι ψηλά, απολαμβάνεις πιο πολύ το φως του ήλιου. Επίσης, όταν κοιτάζει και προς τα κάτω, έχει διπλή διόπτρα. Έχει ένα τηλεσκόπιο, καταλαβαίνετε. Και αυτό ισχύει μόνο στον οφθαλμό του αετού. Και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, γιατί ο οφθαλμός έχει τηλεσκόπιο. Βλέπει τα μακριά πολύ κοντά. Λοιπόν, το έκανε ο Θεός, διότι και ο άνθρωπος πρέπει να γίνει πνευματικός αετός. Ούτε λαγός, ούτε κουκουβάλια. Λαγός. Πρέπει να γίνει αετός. Ο Ιάννης ο Θεολόγος συμβολίζεται με τον αετό, τον νοητό αετό. Και έτσι λοιπόν, εκεί τίνουμε να γίνουμε νοητοί, αετοί και να έχουμε τέτοιον οφθαλμό που να βλέπει καθαρά το φως του Χριστού χωρίς ντροπή, χωρίς να δακρύζει από ντροπή. Καθαρά επειδή είναι, έχει παρησία και έχει μια ταπείνωση έτσι φυσική, πώς θα το πούμε, έχει επιδεδεμένη. Λοιπόν, κάθε λογισμός ή καθαρίζει ή σκοτίζει. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει σε εμάς. Πιστευτώ να εδραιωθεί μέσα, να παγιώσει μέσα μας. Αλλά στην πράξη το βλέπω εγώ ότι για να φτάσει κανείς σε αυτό το δόγμα, πώς το πούμε, που είναι εμπειρία, θέλει να παλέψει με τα κύματα των λογισμών χρόνια ικανά και εκεί πέρα γίνεται η ζημιά και η δουλειά. Αλλά σιγά σιγά όταν έχει αγαθή πρόθεση, τείνουν τα πράγματα να καταλήξουν εδώ που λέμε. Εδώ θα καταλήξουμε απαξάπαντες. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Είναι εμπειρία το πράγμα. Οπότε μετά κανείς υπολογίζει πάρα πολύ καλά τους λογισμούς του και μετράει τα κουκιά. Ένα-ένα. Τους λογισμούς μετράει πολύ καλά. Γιατί ξέρει τι αντίκρισμα έχουν. Μου λέει, Γιάννης, εξομολόγησε. Λέω, δεν είμαι μόνος μου, λέει. Σκέπτομαι κάτι παλαβά πράγματα. Μα κάτι παλαβά πράγματα. Αν μ' άκουγε κανένας, λέει, θα με κυνηγούσε με τη σκούπα. Λέω, μπες να μου πεις ένα. Λέει, νομίζω πως είμαι με κάτι τσιγκάνες και χορεύω με κάτι χορούς όπως είναι οι Ινδιάνοι και οι Κινέζοι. Πω να πάρεις. Που φτάσαμε. Τρομερό πράγμα, δεν είναι.
Και δεν φεύγουν και πού.
Όχι.
Δεν φεύγουν με τίποτα.
Εμβάσανο. Ξέρεις γιατί δεν φεύγουνε. Όχι πως είναι ο λογισμός ισχυρός, αλλά συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε έτσι. Πολύ συνηθίσαμε, χρόνια. Και αυτή η συνήθεια είναι ένα βουνό, ένα βουνό ή ένα δέντρο χοντρό. Με μια σιγουριά θα πέσει τώρα. Πάρα πολλές. Α, σήμερα χτυπούσαμε τα δέντρα. Πόσες σιγουριές. Και τα μικρά αυτά. Είχα ένα τεράστιο. Αν έχεις ένα δέντρο 20 χρονών, δεν είναι. Αν έχω συνηθίσει 20 χρόνια έτσι να σκέφτομαι, δεν μπορώ την άλλη μέρα να αλλάξω. Θέλω τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια αλλαγές.
Εξομολόγηση έχει τρομερή δύναμη.
Πώς?
Εξομολόγηση έχει τρομερή δύναμη.
Έχει τρομερή δύναμη, αλλά κανείς πιστεύει πως κατά μαγικό τρόπο, λέω στη λέξη μαγικό τρόπο, η χάρη έρχεται με την εξομολόγηση. Αλλά εάν δεν κάνει κανείς και προσωπικό αγώνα, η χάρη σημαίνει ανενέργητος. Και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας με την εξομολόγηση, οπότε μπαίνει ο λογισμός και λέει, βλέπεις και εξομολογήθηκες και χάρη δεν πήρες. Και δεν άλλαξε και τι διέκανε, επομένως ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μην εξομολογήσει.
Εγώ είχα ένα λογισμό, τον γέρο τον ξέρω.
Διότι με την εξομολόγηση η χάρη ήρθε. Αλλά η χάρη θέλει συνεργασία. Δεν είναι ότι μπήκε μέσα μας με μια ενδοφλή ευαίσθηση, ότι ό,τι μπήκε μέσα μας έτσι. Και όπου την άλλη μέρα έγινε εγώ τώρα τα αγγελουδάκια του Θεού και έτσι να πηγαιωθώ, είπε έτσι. Και αν την πιάσετε. Δεν είναι έτσι. Απλά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θέλει να δουλέψεις βήμα-βήμα, πόντο-πόντο. Με τη χάρη.
Ακριβώς αυτό
είναι.
Έχω αποτύχει.
Γιατί εδώ στην πράξη τώρα ο διανομεύς είναι ο γέροντας. Στην πράξη. Όχι ο άνθρωπος, ο Χριστός δια του ανθρώπου τούτου. Εδώ είναι το ζητώ.
Πολλές με προσευχή με τον αντάλλο δεν μπορείς να το. Εγώ είχα ένα λογισμό 9 μήνες και πήγαινα στο γέροντα που ξέρετε και με βάζω ξαπότα και δεν τον έλεγα. Μου έτσι λέω, το απόδειγμα το να κάνω, με τίποτα. Μου έτσι το έκανε γέροντα, μέσα σε δύο μέρες λες και ήταν μαχαίρι. Έφυγε τελείως. έλεγε ο δασκάλος.
Η Παναγία μας που αγάπησε τον Χριστό όσο κανένα άλλο πλάσμα, αγγελικό και ανθρώπινο, δεν επέτρεψε κανένα λογισμό σε όλη της τη ζωή, 59 χρόνια που έζησε, κανένας λογισμός, ένας λογισμός μόνο. Η αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή αυτή η αγάπη την έφερε στην πιο μεγάλη καθαρότητα και ταπείνωση. Και έτσι λοιπόν από εκεί οι Άγιοι Πατέρες ξεκινούν και προσπαθούν δια της ταπεινώσεως να ταπεινώσουν τον εαυτό τους, ψυχή και σώμα, οπότε έρχεται μετά η λεγόμενη χαρισματική ταπείνωση. Γίνεται κανείς σίγουρα έτσι. Που λέμε, ο Άγιος δεν κουράζεται να ταπεινωθεί, είναι ταπεινός. Αλλά είναι τόσο ταπεινός που το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται ολόκληρο μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι, ότι κινείται φυσιολογικά ταπεινά. Δεν επιτιδεύεται, δεν αγωνίζεται. Θα πείτε, έγινε έτσι κατευθείαν, ο άνθρωπος όμως θα γίνει σιγά σιγά. Εμείς έχουμε την δυσκολία ότι γεννηθήκαμε στην εξορία και πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι μας, έτσι δεν είναι. Και καθώς γυρίζουμε, τα δαιμόνια και λένε στάσου. Μαζί θα γυρίσουμε πίσω, όχι από εδώ, από εδώ θα πάμε, λέει, από εκεί το σπίτι σου. Μαζί θα πάμε στο σπίτι. Σπίτι σου δεν θα πας. Από εδώ πέρα, ξύπνη μου θα πάμε, το μεγάφορα, στραβά, στραβά έτσι. Προς τα εκεί το σπίτι σου. Και εγώ εκεί πάω, λέει, μαζί πάμε. Ε, πρόβλημα. Θα μονομαχήσουμε, λέει. Ο Πούσιος έλεγε, λέει, εμαχισάμιν έως αίματος. Μια ζωή ολόκληρη, 40 χρόνια. Και κατάλαβα ότι άμα δεχίσεις αίμα, δεν λαμβάνεις πνεύμα.